RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar, berikut saya akan bacakan daftar acara siaran edisi hari Sabtu, 13 Juni 2014. Acara akan saya awali dengan penyampaian warta berita. Setelah itu disusul dengan ulasan pers. Kemudian ada hari dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Sementara acara akan kami tutup dengan musik dan lagu pop. Itulah rangkaian susunan acara edisi hari Sabtu, 13 Juni 2015. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden resmikan jalan tol terpanjang di Indonesia. Pengamat perminyakan mengatakan harga minyak mentah Indonesia melonjak. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali sepanjang 116,75 km di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu. Jalan tol itu menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta dengan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Presiden dan rombongan bertolak ke Cikopo dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menggunakan helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara. Presiden Joko Widodo mengatakan, jalan tol baru ini akan sangat membantu memperlancar arus mudik Lebaran tahun 2015 karena kapasitas jalan pantai utara Pulau Jawa meningkat 2 kali lipat. Seperti yang dikutip dari Kompas, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan, peresmian dipercepat dari jadwal semula pada 15 Juni 2015. Pengerjaan proyek jalan tol itu dimulai dengan peletakan batu pertama pada Desember 2011 oleh Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto. Total investasi pembuatan jalan tol yang terpanjang di Indonesia ini mencapai Rp12,56 triliun dan masa konsesi 35 tahun. Jalan tol itu merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan diskon atau potongan harga sebesar 25% hingga 35% khusus untuk ruas-ruas tol yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara, PT Jasa Marga. Seperti yang dikutip dari Kompas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono di Purwakarta, Jawa Barat, usai peresmian jalan tol Palimanan oleh Presiden mengatakan penetapan potongan tarif dilakukan oleh operator sesuai surat keputusan Menteri. Menteri Basuki Hadi Mulyono mengatakan pemberian potongan tarif tersebut dalam rangka perayaan Lebaran 1436 Hijriah tahun 2015 dan meningkatkan pelayanan jalan tol serta memberikan penghargaan kepada pengguna jalan tol. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Zulkifli Hasan mendukung pencalonan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN dan Jenderal TNI Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI untuk diproses di DPR. Seperti yang dikutip dari Republika, Zulkifli Hasan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat. Presiden Joko Widodo memiliki hak penuh untuk memilih dan mengusulkan nama para pejabat tinggi negara di bidang sipil dan militer. Namun tentu Presiden juga sudah mempertimbangkan rekam jejak dan kompetensi mereka sebelum memutuskan untuk menunjuk seseorang. Karena itu Zulkifli Hasan yang juga Ketua DPP Partai Amanat Nasional mengajak masyarakat untuk memberi keleluasaan kepada wakilnya di DPR RI untuk menilai dan mempertimbangkan kedua tokoh itu di lembaga legislatif untuk selanjutnya dikembalikan ke Presiden Joko Widodo untuk memutuskan dan menetapkan keterpilihan mereka. Pengamat perminyakan Meizer Rahman memprediksi bahwa harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Petrol ICP selama beberapa bulan mendatang akan melonjak karena sejumlah faktor diantaranya penurunan produksi minyak di Amerika Serikat dan geopolitik di Timur Tengah. Meizer yang ditemui pada seminar internasional mahasiswa energi yang digelar Institut Teknologi Bandung di Nusa Dua Kabupaten Badung, Bali Sabtu memperkirakan harga minyak mentah akan kembali naik pada Juni 2015 pada kisaran $61 hingga $66 dolar Amerika Serikat per barel. Dia menyebutkan bahwa dari hasil penghitungan formula ICP, harga minyak mentah Indonesia dalam Mei 2015 mengalami peningkatan dibandingkan bulan April 2015. Meizer Rahman yang juga mantan Sekretaris Jenderal OPEC itu menjelaskan bahwa peningkatan harga minyak mentah Indonesia tersebut sejalan dengan perkembangan harga minyak mentah utama di pasar internasional yang diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain berdasarkan publikasi Organisasi Negara Pengekspor Minyak OPEC. Menteri Perindustrian Saleh Husein mendorong pengembang kawasan industri PT Jababeka untuk turut berpartisipasi membangun kawasan-kawasan industri baru di luar Pulau Jawa sesuai program pemerintah. Menteri Perindustrian Saleh Husein di Bekasi, Jawa Barat Sabtu mengatakan Jababeka merupakan pelopor pembangunan kawasan industri di daerah Cikarang yang dimulai sejak tahun 1989. Saat ini Jababeka telah mengelola kawasan yang di dalamnya terdapat lebih dari 1.700 perusahaan multinasional dari 30 negara yang beroperasi di kawasan industrinya. Menurut Menteri Perindustrian, Jababeka saat ini bukan lagi semata-mata sebagai kawasan industri, tetapi telah berevolusi secara bertahap dan konsisten sehingga menjelma menjadi suatu kota industri baru yang mandiri dan modern. Menteri Perdagangan di Tangerang, Banten, Jumat membuka secara perdana pameran buah dan sayur lokal Mall to Mall 2015. Pada sambutannya, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel meyakinkan petani agar berbangga hati dengan produk lokal yang mereka hasilkan. Untuk itu, agar kebanggaan petani dan konsumen terpupuk dengan baik, maka para produsen atau petani diberikan pembinaan lanjutan dan kesempatan. Tujuannya adalah bagaimana seharusnya mereka, para petani meletakkan sayuran, menjaga produknya agar terkemas baik dan berkualitas. Yang terpenting menurut Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, petani dan pedagang buah lokal di mal harus sigap bertanya pada konsumen tentang apa yang mereka harapkan dari buah dan sayur lokal. Berita terakhir, terkait dengan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia mengadakan pelatihan dan pendampingan dengan bekerjasama dengan organisasi perburuhan internasional. Berikut laporan lengkap dari Sepsa Dewi Restian.
Ketua Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Daman Huri Rosadi mengatakan, Hari Dunia Menentang Pekerja Anak merupakan momentum tepat untuk membangkitkan kembali rasa kepedulian terhadap anak. Menurut Daman Huri, pekerja anak di Indonesia masih menjadi tantangan, di mana terdapat sekitar 4 juta anak Indonesia putus sekolah yang cenderung menjadi pekerja anak. Untuk menanggulangi pekerja anak di Indonesia, Daman Huri mengatakan, yayasannya bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi perburuhan internasional, ILO.
Awalnya, YKI itu mengadakan penelitian mengenai apakah benar ada pekerja anak. Kemudian yang kedua, mengadakan satu pelatihan-pelatihan pada pendampingan. dengan kerjasama dengan ILO ini, kita mengadakan assessment, ya. Dan kemudian merapat memantau program-program dari NAKER, gitu, kerjasama. Ya, kita melekat kepada program-program NAKER untuk mengadakan pelatihannya. Karena tidak mungkin dikerjakan sendiri kan itu, kita mengadakan satu pelatihan. Jadi pengalaman dari YKI ini dengan mengikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan intensif, mereka bisa bagus lah gitu.
Daman Huri menambahkan, program dan konsep dari pemerintah terkait penghapusan pekerja anak sudah baik. Sayangnya, kemitraan pemerintah dengan organisasi non-pemerintah masih lemah, sehingga menjadi kendala dalam implementasinya. Menurut Daman Huri, perlu ada organisasi non-pemerintah yang diberi mandat oleh pemerintah untuk dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, beberapa peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali dari Koran Kompas dalam tajuknya, harian ini menulis pergantian di TNI dan BIN. Presiden Joko Widodo telah mengusulkan Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Gatot Nurmantio menggantikan Jenderal Muldoko yang akan memasuki masa pensiun sebagai Panglima TNI. Sehari setelah mengirimkan surat pengusulan calon Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Presiden Joko Widodo juga menunjuk Letnan Jenderal Sutioso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara BIN untuk menggantikan Marciano Norman. Penunjukan Panglima TNI dan Kepala BIN memang hak Presiden. Sesuai dengan Undang-Undang TNI, penunjukan Panglima TNI membutuhkan persetujuan DPR. Sedangkan menurut Undang-Undang Intelijen Negara, menunjukkan Kepala BIN membutuhkan pertimbangan DPR. Keputusan Presiden mengusulkan Kasat menjadi Panglima TNI mematahkan tradisi yang dibangun masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada periode itu, Panglima TNI dijabat sebagai pergantian oleh perwira tinggi aktif ketiga angkatan. Dalam tajuknya, Koran Kompas berharap penunjukan Gatot lulusan Akademi Militer tahun 1982 sebagai calon Panglima TNI tidak menimbulkan kegaduhan. Dari sisi angkatan, Gatot dibilang senior dibandingkan dengan kandidat lain. Biarlah proses politik berjalan di DPR. DPR punya waktu 20 hari untuk menyatakan sikapnya. Sedangkan menurut Kompas, penunjukan Sutioso sebagai Kepala BIN memang bisa memicu perdebatan baru. Salah satunya adalah posisi Sutioso sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI, serta usia Sutioso yang sudah berusia 71 tahun. Posisi Sutioso sebagai Ketua Umum PKPI bertentangan dengan prinsip netralitas yang ditegaskan di Undang-Undang Intelijen Negara. Lebih elegan jika Sutioso mundur sebagai Ketua Partai Politik jika menjabat sebagai Kepala BIN. Ulasan selanjutnya adalah Koran Tempo, harian ini menulis putusan Jagal Haifa, tidak ada gunanya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyesalkan lolosnya kapal MV Haifa dari jerat hukum. Kapal yang dituding merampok ikan di perairan Papua itu melanggang setelah Pengadilan Negeri Ambon hanya menjatuhkan denda Rp200 juta atau pengganti 6 bulan penjara. Haifa kembali mengarungi lautan pada 1 Juni lalu. Hal itu seperti penanda betapa dikdayanya mafia ikan. Bukan cuma gagal mengirim mereka yang dituduh mencoleng ikan ke bui, Menteri Susi balik digugat dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh pemilik kapal Haifa. Menteri Kelautan dan Perikanan juga diadukan ke pengadilan perdata dan dituntut membayar ganti rugi Rp1 triliun. Karena kapal Haifa tak melaut dari Desember 2014 hingga April 2015. Koran Tempo menulis faktanya, kapal ini berlayar tanpa dokumen pelayaran dan tidak menyalahkan vessel monitoring sistem-sistem pengawasan kapal. Hakim menjatuhkan vonis ringan karena jaksa hanya menuntutnya dengan soal sepele, yakni penyelundupan satwa langka hiu martil, bukan pencurian ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan tak bisa banding karena hakim memutus sesuai dengan tuntutan jaksa. Wajar bila publik curiga ada permainan di baliknya. Menurut Koran Tempo, pencurian ikan bukan cuma kriminal. Hal itu juga bisa merobohkan sendi ekonomi negara. Jika tak ada langkah tegas dari Presiden, apa yang dilakukan Menteri Susi Pujiastuti hanya seperti berteriak di tengah pandang, hampa makna. Tanpa tindakan tegas dan sanksi keras, upaya memberantas perampokan ikan dan niat Presiden Joko Widodo membangkitkan lagi poros maritim hanya jadi Presiden Joko Widodo membangkitkan lagi poros maritim hanya jadi pepesan kosong. Kami akhiri ulasan pers dari Koran Media Indonesia. Harian ini menulis mengasah tombak penjinak harga pangan. Tidak dapat dipungkiri masalah mendesak yang dihadapi pemerintah saat ini ialah bagaimana menjinakkan inflasi. Jika melihat faktor musiman, tingkat inflasi dipastikan kembali naik di Juni hingga Juli yang merupakan periode Ramadan dan perayaan Lebaran. Media Indonesia menulis patut diakui cukup sulit bagi pemerintah untuk menahan laju inflasi di 2 bulan ke depan. Sudah lazim terjadi harga bahan pangan akan naik mengikuti tingginya permintaan. Apalagi Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi pada Mei 2015 mencapai 0,5% atau tertinggi dalam 7 tahun terakhir dalam bulan yang sama. Inflasi itu dipicu kenaikan harga bahan makanan. Namun kondisi itu bukan berarti membuat pemerintah boleh pasrah dan membiarkan inflasi melonjak dengan alasan itu merupakan siklus tahunan. Alasan seperti itu sama halnya ketika pemerintah selalu menyalahkan faktor eksternal sebagai penyebab ketika nilai tukar rupiah dan bursa saham melemah. Padahal faktor domestik tidak sedikit memberikan andil. Kini pemerintah memperoleh momen untuk bergerak untuk mengendalikan penyebab inflasi. Menurut Media Indonesia, momen pengendalian harga kali ini ialah bertepatan dengan perombakan di tubuh Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog. Pemerintah berkomitmen memperkuat kelembagaan Bulog dan menjadikannya sebagai ujung tombak pengendalian harga pangan. Sesuai dengan namanya, Bulog tidak hanya bertanggung jawab untuk menstabilkan harga beras, tetapi juga bahan pangan lainnya. Saudara, sekian ulasan pers dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada 13 Juni 1944. Hitler meluncurkan roket V-1 London. Setelah pasukan sekutu melakukan pendaratan besar-besaran di Normandia, Jerman ingin membalas atas pendaratan pasukan tersebut, terutama untuk mematikan moral tentara Inggris melalui roket V-1 yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan roket Jerman sejak akhir tahun 30-an. Hitler akhirnya memerintahkan untuk meluncurkan V-1 dari beberapa kota di Prancis ke London dan beberapa kota utama Inggris lainnya. Namun serangan roket V-1 tidak membuahkan hasil. Pihak sekutu akhirnya berhasil menghancurkan pusat-pusat peluncuran V-1 Jerman. Usai Perang Dunia II, para ilmuwan roket kemudian ikut andil dalam proyek ruang angkasa di Amerika Serikat, Rusia, dan beberapa negara maju lainnya. Informasi sejarah selanjutnya adalah peristiwa jatuhnya pesawat Garuda Indonesia penerbangan 865 di Bandara Fukuoka, Jepang pada 13 Juni 1996 menewaskan 3 penumpang dan belasan cedera. Garuda Indonesia penerbangan 865 adalah sebuah penerbangan berjadwal maskapai penerbangan nasional Indonesia Garuda Indonesia dari Fukuoka menuju Jakarta. Pada tanggal 13 Juni 1996, ketika hendak lepas landas, kipas turbin dengan mesin nomor 3 atau paling kanan pecah dan terpisah dari poros mesin. Karenanya kru berupaya membatalkan lepas landas, namun pesawat tidak dapat dihentikan, akhirnya meluncur keluar landasan mengakibatkan pesawat meledak dan terbakar, menewaskan 3 dan belasan penumpang cedera dari 275 penumpang. Menurut hasil investigasi pihak berwenang, kerusakan turbin mesin GECF-6 Garuda dengan nomor penerbangan 865 tersebut diakibatkan keausan akibat masa pakai. Kita akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa wahana ruang angkasa Pioneer 10 keluar dari tata surya pada 13 Juni 1983. Wahana ruang angkasa Amerika Pioneer 10 adalah objek buatan manusia pertama yang meninggalkan tata surya. Diluncurkan pada bulan Maret tahun 1972, wahana tersebut dirancang untuk bertahan 2 tahun. Tapi kenyataannya masih mampu memberikan sinyal ke bumi hingga 2003. Pioneer 10 adalah wahana pertama yang terbang di atas Jupiter, planet gas raksasa pada tahun 1973, dan pertama yang melampaui orbit Pluto, planet terjauh dari Matahari pada tahun 1983. Pada kontak terakhirnya, Pioneer 10 telah menjelajah 12,2 miliar kilometer dari bumi, setara dengan 82 kali jarak dari bumi ke matahari. Saudara pendengar, Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada. Demikianlah acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini, Sutioso calon Kepala Badan Intelijen Nasional. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencalonkan Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI Sutioso untuk menggantikan Marciano Norman sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional BIN. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Setio Novanto mengakui Presiden telah mengirim surat kepada DPR terkait pergantian Kepala BIN dan Panglima TNI dan telah diterima oleh DPR pada Selasa 9 Juni malam. Surat tersebut mengajukan nama Sutioso sebagai Kepala BIN untuk menggantikan Marciano Norman. Sedangkan untuk Panglima TNI, Presiden mengajukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio untuk menggantikan Jenderal Muldoko. Dalam keterangannya kepada media di tengah persiapan pernikahan putranya Rabu 10 Juni, Presiden Jokowi mengatakan ia memilih Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara BIN dengan sejumlah pertimbangan. Jokowi mengatakan pertimbangan itu terutama pada dunia intelijen, baik itu rekam jejak maupun kompetensi yang dimiliki mantan Panglima Kodam Jaya dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan Jen Kopassus TNI Angkatan Darat tersebut, Joko Widodo berharap DPR tidak menolak calon yang diajukannya. Banyak pihak mempertanyakan penunjukan Sutioso sebagai calon kepala BIN, organisasi non-pemerintah setara institut dan imparsial misalnya, menganggap pencalonan Sutioso hanyalah bagi-bagi jabatan kepada pendukung Presiden Jokowi. Namun anggota DPR dari fraksi PKS, Fahri Hamzah, menyambut baik pencalonan Sutioso. Menurutnya, Sutioso layak menjadi kepala BIN. Dia yakin pribadi Sutioso mumpuni memimpin lembaga Telik Sandi. Fahri menilai Sutioso mempunyai pengalaman yang luas, sudah menjadi pejabat sipil, bahkan pemimpin partai politik. Fahri pun yakin pencalonan Sutioso oleh Presiden Jokowi sebagai kepala BIN bakal mulus di DPR. Syaratnya Sutioso harus melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum PKPI, partai yang dia dirikan dan pimpin selama ini. Sutioso sendiri menyatakan siap menjadi Kepala Badan Intelijen Nasional BIN. Tokoh militer Indonesia kelahiran Semarang 6 Desember 1944 ini berjanji jabatan Ketua Umum PKPI akan ia lepas begitu ia dilantik nanti. Kian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali sepanjang 116,75 km di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu. Jalan tol yang diresmikan Presiden tersebut merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan diskon atau potongan harga sebesar 25% hingga 35% khusus untuk ruas-ruas tol yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara PT Jasa Marga. Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung pencalonan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN dan Jenderal TNI Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI untuk diproses di DPR. Pengamat perminyakan Maizar Rahman memprediksi bahwa harga minyak mentah Indonesia selama beberapa bulan mendatang akan melonjak karena sejumlah faktor diantaranya penurunan produksi minyak di Amerika Serikat dan geopolitik di Timur Tengah. Menteri Perindustrian Saleh Husein mendorong pengembang kawasan industri PT Jababeka untuk turut berpartisipasi membangun kawasan-kawasan industri baru di luar Pulau Jawa sesuai program pemerintah. Menteri Perindustrian Saleh Husein di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu mengatakan Jababeka merupakan pelopor pembangunan kawasan industri di daerah Cikarang yang dimulai sejak tahun 1999. Menteri Perdagangan di Tangerang, Banten, Jumat membuka secara perdana pameran buah dan sayur lokal Mall to Mall 2015. Pada sambutannya, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel meyakinkan petani agar berbangga hati dengan produk lokal yang mereka hasilkan. Terkait dengan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia mengadakan pelatihan dan pendampingan dengan bekerjasama dengan Organisasi Perburuhan Internasional. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Batu Putih dari Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur termasuk salah satu pulau terluar di wilayah Indonesia yang perairannya berbatasan dengan Timor Leste. Di pulau kecil ini terdapat keindahan bawah laut yang memukau. Tapi sekarang kita tidak akan mengajak Anda menikmati keindahan bawah lautnya, tapi akan mengajak Anda menikmati salah satu objek pariwisata yang indah, yaitu Pantai Batu Putih. Saudara pendengar, Pantai Batu Putih di Kecamatan Kabula letaknya searah dengan jalan menuju Bandar Udara Mali. Bandar udara ini menjadi akses untuk masuk ke Pulau Alor. Turis biasanya singgah di Bandara EE Tari di Kupang sebelum melanjutkan penerbangan menuju Alor. Untuk menuju Alor, ada dua pilihan moda transportasi. Pilihan pertama adalah dengan pesawat Trans Nusa. Ini adalah cara tercepat dan termahal mencapai Alor tapi dengan jadwal yang pasti. Sedangkan pilihan yang kedua adalah yang lebih murah, adalah dengan feri yang berangkat dari Pelabuhan Bolok dan dengan lama perjalanan sekitar 14 jam. Feri ini hanya beroperasi seminggu dua kali, dari Kupang yaitu hari Selasa dan Sabtu sekitar jam 14.00. Dan feri baru akan kembali ke Kupang keesokan harinya dengan jam yang sama. Pada waktu hampir sampai ke Pantai Batu Putih, mulai tampak dari ketinggian sebuah bukit. Garis pantai yang panjang melengkung berwarna putih berkilauan, ditambah dengan air laut bening berwarna biru toska, menambah kecantikan pemandangan Pantai Batu Putih. Pantai Batu Putih memang menawarkan pemandangan yang indah. Posisi matahari yang terhalang bukit menjadikan suasana sore di pantai ini rindang. Posisi pantai ini berlekuk ke dalam cenderung ke utara. Tebing-tebing ini mungkin akan berwarna hijau pada musim setelah penghujan. Tetapi pada waktu musim kemarau biasanya berwarna coklat yang berasal dari rumput-rumput yang telah mengering. Bibir Pantai Batu Putih dihiasi batu-batu kecil berwarna putih tulang, sehingga sejauh mata memandang akan terlihat batu-batu putih dengan berbagai ukuran. Mulai dari seukuran butiran beras hingga sebesar kelereng. Hamparan bebatuan ini bukan hanya di satu dua tempat saja, melainkan di seluruh bibir Pantai Batu Putih, sehingga membuat kita cukup susah untuk berjalan di atasnya. Namun justru inilah keunikan pantai ini yang memang hanya satu-satunya di Indonesia. Saudara pendengar, nama Batu Putih diambil dari tebing-tebing yang tinggi dan nyaris tegak lurus, yang juga sebagai pembatas kampung. Batu Putih itu berdiri tegak memanjang dari kampung hingga pantai. Oleh karena itu, pantainya disebut dengan Pantai Batu Putih. Sebagian besar penduduk di kampung atau desa ini beragama Islam. Saudara pendengar, setelah Anda puas bermain di Pantai Batu Putih, sebelum meninggalkan Alor untuk kembali ke Kupang, Anda bisa membeli souvenir khas Alor yang terdapat di pasar dekat Pantai Batu Putih, seperti tenun ikat, kalung manik-manik, dan miniatur rumah adat Alor, serta kue-kue khas Alor seperti kue kenari jagung, titi yang seperti popcorn, dan kue rambut. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Batu Putih di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Evi Anggriani Diau dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui keberadaan perusahaan dagang Belanda yang dikenal nama Verenigde Oost-Indische Company atau VOC, Persekutuan Dagang Hindia Timur atau VOC, yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Perusahaan dagang yang berbasis di Batavia atau Jakarta saat ini terbentuk atas prakarsa Johan van der Oldenbarnevelt. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Meski sebenarnya VOC merupakan satu persekutuan badan dagang, namun badan dagang yang istimewa karena didukung oleh negara dan diberikan fasilitas yang istimewa. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman atau kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, juga terhadap orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk. Tahun 1603, VOC memperizinkan VOC memperoleh izin untuk mendirikan kantor perwakilan di Banten, dan pada tahun 1610 Peter Bot diangkat menjadi gubernur jenderal VOC pertama 1610 hingga 1614. Namun ia memilih Jayakarta sebagai basis administrasi VOC. Sementara Frederik de Houtman menjadi gubernur VOC di Ambon 1605 sampai 1611, dan setelah itu menjadi gubernur VOC untuk Maluku 1621 hingga 1623. Untuk memerintahkan wilayah-wilayah di Indonesia, VOC mengangkat seorang gubernur jenderal yang dibantu oleh 4 anggota yang disebut Rat Van India, Dewan India. Di bawah Gubernur Jenderal ada Gubernur yang memimpin suatu daerah, serta di bawah Gubernur ada Residen yang dibantu oleh Asisten Residen. Keinginan Belanda untuk melakukan monopoli bidang perdagangan di kawasan Nusantara ternyata tidak hanya merupakan keinginan Belanda saja, tetapi juga negara lain seperti Inggris. Bahkan Inggris telah mendahului langkah VOC dengan membentuk satu perserikatan dagang untuk kawasan Asia pada tahun 1600 yang diberi nama EIC, East India Company. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa itu dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten. Pertentangan antara Banten dengan VOC diawali dengan tahun 1919. J.P. Coen berhasil merebut Jayakarta. VOC yang berpusat di Batavia ingin menguasai Selat Sunda karena Selat Sunda merupakan daerah perdagangan Banten yang sangat penting. Langkah Belanda ditantang oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan Banten meningkat setelah Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta pada tahun 1651. Sampai akhirnya VOC berhasil menghasut Sultan Haji, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, untuk melawannya. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji pun dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa dan menduduki tahta Kerajaan Banten. Meskipun akhirnya Sultan Haji menyesali tindakannya, hal itu dikarenakan ia dipaksa VOC untuk menandatangani satu perjanjian yang sangat merugikan Banten. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai perusahaan dagang Belanda yang dikenal dengan nama Verenigde Oost-Indische Company, VOC. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai pendengar, apa kabar? Pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave di 9525 kHz. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada. Pada edisi hari Kamis, Voi memilih Pistol Blast. Voi memilih Pistol Blast Band, Rockapella Band, dan Band Project Band. Kami perkenalkan dahulu Pistol Blast Band. Jika Anda bosan dengan gender musik monoton, Pistol Blast Band menawarkan musik yang berbeda, yaitu Arabic Rock. Band yang terbentuk 2009 digawangi oleh Jeffrey Bass dan vokal, Ansha Drum dan Nova Gitar. Mereka membuat konsep musik baru dengan menggabungkan musik rock dan bumbu musik Arab. Pendengar Voi, dengarkan lagu pertama, Pistol Blast, berjudul Tak Berujung Batas.
Yeah.
Menurut salah seorang personel Pistol Blast, Jeffrey menceritakan asal-usul nama band Pistol Blast, yang artinya letusan pistol. Maknanya jika mendengarkan pasti terpengaruh, pasti ada efeknya. Kalau nggak takut atau penasaran, pastinya mengejutkan. Pistol Blast berharap orang yang mendengar musiknya itu bisa seperti mendengarkan letusan pistol, bisa didengar sampai jauh. Sebagai referensi mereka, lebih banyak mendengarkan lagu dari Linkin Park atau Limp Bizkit. Mereka optimis bisa menembus pasar musik Indonesia karena mereka berpendapat lagu ciptaan mereka hingga proses rekamannya sangat detail dengan kualitas yang sangat baik. Beralih ke Rockapella Band, banyak anggapan bahwa Handsome Boy berlawan dengan kemampuan bermusiknya. Justru disinilah letak kekuatan Rockapella. Mereka terdiri dari 5 orang remaja, yakni Calvin, vokal 24 tahun, Frankie gitar 24 tahun, Jeffrey juga gitar 24 tahun, dan Arby bass 22 tahun, sedangkan Ari drum 21 tahun. Rockapella diciptakan dan diaransemen oleh mereka sendiri, di bawah arahan produser. Musik yang dihasilkan easy listening serta berlirik sederhana dan mudah diingat pendengar. Single pertama dari Rockapella berjudul Coba-Coba Pacaran yang diciptakan oleh Rockapella sendiri. Seperti ciri khas mereka, lagu ini sangat easy listening dan mudah diingat serta gampang diikuti. Pendengar Voi, inilah Coba-Coba Pacaran dari Rockapella.
Awalnya kita teman biasa, bercanda tanpa rasa suka. Ketika kau mulai tak biasa, berbeda jadi salah tingkah.
Pendengar Voi, baru saja Anda mendengarkan lagu dari Rockapella Band berjudul Coba-Coba Pacaran. Beralih ke Bass Project Band, satu gebrakan baru dari Bass Project adalah formasi yang tidak umum pada grup band dengan 4 personil, pemain bass Hesi, Dani Ipung, dan Budi Friend Bass. Sarah vokal dan Handy Bone drum mencoba hadir dalam genre musik pop jazz. Mereka terbentuk pada Agustus 2012 yang dipelopori oleh Hansi. yang mencetuskan ide dengan mengumpulkan banyak pemain bass di kota Bandung, Jawa Barat dari berbagai genre musik. Keempat pemain bass ini sudah berpengalaman dalam mendampingi musisi ternama di tanah air. Berlokasi di Dago Highland Hotel, Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu mereka meluncurkan lagu andalan pertama sekaligus syuting video klip yang berjudul Hanya Dia. Nah, berbekal dengan pengalaman bermusik keempat personil bass dan drummer, mereka akhirnya mampu membuat warna baru dalam industri musik tanah air. Mereka berkomitmen dalam menjalankan band dengan harapan masyarakat bisa mengapresiasi dengan baik. Pendengar Voi, sebelum berpisah, dengarkan lagu dari Bass Project Band berjudul Hanya Dia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Awalnya kita teman biasa, bercanda tanpa rasa suka. Ketika kau mulai tak biasa, berbeda, jadi salah tingkah. Oh, akhirnya ku merasa I'm falling in love with you. Bagaimana kalau kita coba-coba pacaran?
bercanda tanpa rasa suka.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.